Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti ekskluzivni razgovor sa Kosovarom koji se borio na strani militantne organizacije Al-Nusra u Siriji.
Pokajao sam se što sam otišao, što pre toga nisam dobro razmislio, već sam odluku doneo na osnovu videa sa društvenih mreža. Oni koji misle da je tamo dobro da idu u jednu islamsku državu ne znaju. Oni tamo nemaju ništa sa islamskom verom.
Oko 10.000 izbjeglica i dalje na grčko-makedonskoj granici. Makedonija otvorila granicu, ali za ograničen broj izbjeglica. O tome za naš program govori Neven Crvenković, regionalni portparol UNHCR-a. Vanredni izbori u Srbiji najverovatnije 24. aprila, saopštio je premijer Vučić. Da li je ponudio uverljive argumente za njihovo raspisivanje? Beležimo reakcije povodom teksta Ratka Dmitrovića, koji je kritiku pisca Filipa Davida na račun predsjednika Srbije povezao sa njegovim nacionalnim poreklom. Čujmo šta kažu Dmitrović i pisac Laslo Vegel.
Filip David je Jevrej. Ti ljudi koji žive u toj državi koja se zove Srbija možda nisu o tebe, Filipe, zaslužili da se ogradiš od njihovog predsjednika.
Jednostavno zabranio nacionalnim manjinama da kritikuju predsjednika.
Svako osmo dete u Crnoj Gori izloženo je teškom fizičkom radu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija u srijedu usvojila plan za humanitarnu pomoć od 700 miliona eura prvenstveno Grčkoj za zbrinjavanje nesmanjenog priliva izbjeglica i uputila pismo vladama članica Evropske unije sa zahtjevom i mjerama za vraćanje normalnog stanja na prostoru Schengena tokom idućih mjeseci. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk rekao je danas u Zagrebu da šengenska pravila u rješavanju izbjegličke krize nemaju alternativu i da se treba držati dogovora o odbijanju ulaza građanima trećih država koje ne zadovoljavaju uslove za traženje azila.
Ovdje želim vrlo jasno reći da nema alternative poštivanju šengenskih pravila. Ja znam da je to teško, ali samo šengenska pravila mogu biti osnova sveobuhvatnog evropskog rješenja.
Makedonija je danas otvorila granicu za ograničen broj izbjeglica iz Grčke. Njene vlasti kažu da će granica ostati otvorena ako je ne zatvore EU članice. U Imogeni na grčkoj strani i dalje je 10.000 zaglavljenih ljudi. Premijer Tihomir Orešković rekao je da će Hrvatska podržati šengenska pravila i Grčku koja se nalazi u teškoj situaciji. On je na preskonferenciji sa Tuskom rekao i da će Hrvatska nastaviti da pruža pomoć Makedoniji.
Danas vi znate da je u Makedoniji, mi imamo i našu policiju i tu smo, mogu reći, odličnu koordinaciju između Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Makedonije.
Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju i glasaju o Zoranu Đorđeviću, kojeg je premijer Aleksandar Vučić predložio za novog ministra odbrane do izbora nove vlade nakon parlamentarnih izbora. Vučić je istakao da se izborom Đorđevića do sadašnjeg državnog sekretara u Ministarstvu odbrane garantuje stabilnost sistema odbrane, budući da je Srbija u, kako je rekao, nejednostavnoj situaciji zbog migrantske krize.
Ne kažem da će nam bilo šta biti potrebno, ali nikada ne znate da li na bilo koji način je potrebno uključivanje i vojske Srbije i, rekao bih, bilo kakvih efektiva Ministarstva odbrane u taj težak i odgovoran posao.
Ostale vijesti, delegati Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine podržali su izmjene zakona o platama i naknadama u državnim institucijama kojim se ukida pravo funkcionerima da nakon isteka mandata godinu dana primaju lični dohodak, takozvani bijeli hljeb. Predlagač, delegat Damir Naut je izjavio.
Ovo je ipak historijska odluka.
Sud Bosne i Hercegovine odbio je žalbu i prijedlog tužilaštva da Fahrudin Radončić, lider Saveza za bolju budućnost, bude vraćen u pritvor zbog navodnih kršenja mjera zabrane, potvrdio je Radončićev advokat Asim Crnalić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o izbjegličkoj krizi. Makedonske vlasti od jutro su ponovo otvorile granicu sa Grčkom, ali za ograničen broj izbjeglica. Kako javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa, granicu je od jutro prešlo svega 10 ljudi. Više pojedinosti, Blagoje Kuzmanovski.
Makedonsko-grčka granica danas je ponovo otvorena za izbjeglice, ali se oni propuštaju u manjim grupama. U prihvatnom kampu Vinojuk u blizini Gevgelije isto tako se nalaze male grupe izbeglica koji čekaju dozvolu za nastavak njihovog puta ka severu. Juče je granica bila zatvorena, a deo izbeglica sa grčke strane granice su protestovali, tražeći od grčkih policajaca da ih puste do makedonske strane, gde bi objasnili policiji da oni samo žele da tranzitiraju kroz Makedoniju i da nastave put ka zapadnoj Evropi. Danas prepodne prihvatni kamp i granicu su posetili slovački premijer Robert Fico i ministar unutrašnjih poslova Robert Kalinjak, zajedno sa njihovim domaćinom makedonskim ministrom unutrašnjih poslova Oliverom Spasovskim. Fico je izjavio da će Slovačka nastaviti da sarađuje sa Makedonijom oko izbegličke krize. Ovo je zaista osjetljivo pitanje. Očekujem idućeg ponedjeljka na samitu Evropskog saveta da donesemo nekakvo evropsko rješenje. Vidim da ima velike nervoze, ali bilateralna saradnja treba biti nastavljena i nekakvo rješenje što pre moramo naći, naglasio je Fico. Ministar Spasovski je rekao da će Makedonija propuštati onoliko izbeglica koliko će ih prihvatati Srbija i ostale zemlje na balkanskoj ruti. Na pitanju koliko će iznositi taj broj dnevno, Spasovski je istakao da to još nije precizirano. Za vreme posjete izbeglice sa grčke strane granice su izvikivali: "Otvorite granicu, želimo samo da tranzitiramo kroz Makedoniju." Prema procenama koje se navode u medijima, u prihvatnom kampu i domeni na grčkoj strani se nalaze oko 10.000 izbeglica. U međuvremenu na graničnom prelazu Tabanovce na makedonsko-srpskoj granici se nalaze oko 1.000 izbeglica, uglavnom Afganistanaca, koji su vraćeni u Makedoniju iz Hrvatske preko Srbije zato što imaju, kako je rečeno, problematičnu dokumentaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Regionalni portparol UNHCR-a za jugoistočnu Evropu Neven Crvenković rekao je za naš program da se prema njihovim posljednjim podacima u Grčkoj nalazi 25.000 izbjeglica. Sa njim je razgovarala Selma Boračić.
Prema našim posljednjim podacima, trenutačno se u Grčkoj nalazi oko 25.000 izbjeglica i migranata, od toga oko 10.000 ljudi se nalazi u mjestu i domeni na granici Grčke s bivšom Jugoslavenskom Republikom Makedonijom. Tu treba napomenuti da se radi o manje više nekim službenim podacima, tako da je za pretpostaviti da su zapravo ove brojke sve veće i veće. Pokazuje se da je očito za sada Grčka ostavljena sama sebi da rješava ovaj problem, što ne bi smio biti slučaj, i mi apeliramo na Europu da pomogne Grčkoj i što se tiče smještaja ovih ljudi, ali prvenstveno što se tiče programa relokacije ovih ljudi iz Grčke, koji je dogovoren još prošle godine na razini Europske unije, gdje je dogovorenih preko 66.000 ljudi koji su trebali biti relocirani iz Grčke u razne države Europske unije, do sad nažalost samo relocirano njih otprilike 350.
Može li nagomilavanje izbjeglica, jer ih se ne pušta dalje iz Grčke pa ni u Makedoniju, izazvati humanitarnu katastrofu?
Pa može se reći da je Europa već na rubu humanitarne krize. Vlade europskih država ne samo na balkanskoj ruti, nego i općenito ne surađuju, nego dapače nameću se sve strožije restrikcije na granicama, i sve to naravno dovodi do pomanjkanja bazičnih humanitarnih uvjeta poput hrane, smještaja, vode, bazičnih sanitarnih uslova.
Kakve posljedice može imati dogovor između šefova policija zemalja na takozvanoj balkanskoj ruti, a vezano za jačanje granica i kontrolisani transfer izbjeglica?
Uvođenje takvih dodatnih i sve rigoroznijih restrikcija na takozvanoj balkanskoj ruti ima za rezultat samo povećanje tenzija i već ogromnih patnji izbjeglica i migranata, koje se sve više gura u ruke beskrupuloznih krijumčara i trgovaca ljudima, a ne rješavaju se njihovi problemi i ne poštuju se njihova prava kao tražitelja azila.
Upravo generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon kritikovao je takav odnos balkanskih država, ali i država Evropske unije. Radi li se o kršenju ljudskih prava, selektivnim propuštanjem jednih i zabranom prolaska za druge izbjeglice?
Mnogo relevantnih međunarodnih faktora kritizirali su te nedavno drastično pooštrene mjere od strane država na takozvanoj balkanskoj ruti, koje nisu u skladu ni s međunarodnim pravom, ni sa europskom pravnom stečevinom, a na kraju krajeva niti sa zakonima tih samih država koje ne bi smjele uskraćivati ljudima pravo da traže azil samo zato što dolaze iz zemalja za koje te države smatraju da u njima ne vladaju ratni uvjeti, a isto tako zato što smatraju da je ispunjena kvota za ljude koji traže međunarodnu zaštitu.
Regionalni portparol UNHCR-a Neven Crvenković u intervju za naš program.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O sukobima u Siriji od koga godinama beže milioni ljudi. Istovremeno na strani terorističkih organizacija u ovoj zemlji bori se i skoro 10.000 Evropljana, među njima i nekoliko stotina građana sa Balkana. Prema podacima vlasti u Prištini, posljednjih godina na Bliski istok je otišlo skoro 300 Kosovara. U narednim minutima čućete ekskluzivni razgovor sa mladićem koji se borio na strani ekstremističke organizacije Al-Nusra. Iz bezbednosnih razloga ne možemo otkriti njegov identitet. Sa njim je razgovarala Ljulje Krasnići, priredila Amra Zajneli.
Danas mu je 27 godina, završio je srednju školu, neoženjen je, praktikuje islam, a deda mu je bio hođa. Bio je učesnik rata u Siriji. Maja 2013. kada mu je bilo 24 godine, odlučio je da se pridruži opozicionim sirijskim snagama s jednim ciljem, obaranje režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Ali i završio je ratujući na strani međunarodno priznate terorističke grupe Al-Nusra. Kaže da ga je jedan Albanac putem društvene mreže Facebook uputio na to kako da stigne do Sirije.
Preko Facebooka sam stupio u kontakt sa jednim Albancem i on mi je rekao kako da odem tamo. On je imao jednu grupu na Facebooku preko koje je pozivao ljude da na ljudski način pomognu, bilo novcem ili odećom. Pitao sam ga da li mogu da uradim nešto više ukoliko odem tamo i rekao mi je da će uraditi nešto kako bi otišao i kasnije mi je javio da mogu da odem.
Ispričao je Arben. Njegovo pravo ime poznato je redakciji.
Kada je počelo arapsko proleće, hteo sam da pomognem ljudima u Siriji. Kao dete sam prošao kroz rat na Kosovu i hteo sam da pomognem toj deci, porodicama na humanitaran način. Hteo sam barem da budem prisutan tamo, ako je neko izgubio porodicu, da mu pomognem.
Kako ste otišli do tamo? Ko vas je sačekao na granici?
Krenuo sam u maju 2013. sa prištinskog aerodroma. Na aerodromu sam kupio kartu za Tursku. Sleteo sam u Istanbul i tu me je sačekao taj Albanac sa kojim sam bio u kontaktu preko Facebooka.
Oni su zajedno prešli tursko-sirijsku granicu i smestili se u Alepo, u centrima gde su, kako kaže, smeštene jedinice slobodne sirijske vojske. Ona je danas poznata kao umerena opozicija u Siriji.
Tada nije bilo IDIL-a, islamske države, već je bila samo slobodna sirijska vojska. U opoziciji nije bilo grupa, možda je bilo nekih manjih grupa u formiranju. U tom okruženju gde sam bio nisam mogao da čujem nešto oko toga.
Za Alepo kaže da je bilo veoma fino mesto, a pre nego što su krenuli žestoki sukobi.
Bila je velika vila, bilo nas je oko 60 osoba u toj kući, u jednoj sobi nas je bilo do 10 lica. Bili smo svi zajedno. Bilo ih je iz Sirije, ali i iz ostalih država. Tokom prve nedelje pustili su nas da se odmorimo, nismo imali nikakve aktivnosti, a potom smo počeli da regulišemo izbjegličke kampove, škole, da čistimo. Zatim smo počeli da vežbamo svako jutro za pružanje humanitarne pomoći, ali i za vojsku. Učili smo da koristimo Kalašnjikov A-47. Bio sam u tim vežbama, ali nisam učestvovao u ratu. Ostali jesu. Dok si mlad, ne dopuštaju da odeš na front. Vodili su se žestoki sukobi, bilo je bombardovanja kamikaza u školama i džamijama.
Kasnije saznao o formiranju grupe Al-Nusre u sklopu slobodne sirijske vojske.
Onaj Albanac mi je objasnio da se iz opozicije odvojila jedna grupa koja dolazi iz Iraka i Afganistana. Počele su i svađe među grupacijama.
A šta si saznao?
Kada su na početku išli u rat, bili su zajedno na prvoj liniji fronta, a potom su počeli da se odvajaju. Neki su ratovali pod jednim komandantom, a druga polovina pod drugim komandantom. Svako je želeo da ima svoju teritoriju. Došli su muhadžiri, Al-Nusra, u to mesto gde sam bio. Približili su se Alepu. Vršili su propagandu da opozicija ne može da obori Asada i da treba voditi šerijatski rat.
Arben je objasnio da u tom periodu bilo tri grupa. Slobodna sirijska vojska koja se pozivala na demokratiju, Al-Nusra koja se bavila pljačkanjem kuće i zauzimanjem teritorija i posljednja islamska država.
Čuo sam da su grupe uzimale tuđe žene. Kada bi osvojili neku zonu gdje je bilo porodice i žena čiji su muževi bili u ratu, Al-Nusra je uzimala te žene. Mnogo toga je potom počelo da me zabrinjava, počevši od tog nepravednog rata u kome niko nije štedeo ni malu decu ni žene. Niko nije smeo da izađe na ulicu. Kada sam na početku otišao, svi su nas na ulici pozdravljali, ali onda su počeli da nas gledaju drugačije. Plašili su se nas.
Dok je bio tamo, nije bio u kontaktu sa građanima Kosova, dodaje Arben. Protiv njega trenutno se vodi sudski postupak na Kosovu. Kaže da se vratio na Kosovo pošto je uvideo da se Asadov režim ne obara, ali povratak nakon tromesečnog boravka tamo nije bio lak.
Moja odluka o povratku je stigla do vojnih sudova u Siriji.
Objasnio je on, dodići da je nadležne slago da su mu roditelji bolesni i da se mora vratiti. Povratak mu je omogućio ponovo onaj Albanac koji ga je i rekrutovao. Sada kaže da je prekinuo svaki kontakt sa njima. Da li bi ponovo otišli tamo?
Ne, nikada, a nakon onog kroz što sam prošao. Pokajao sam se što sam otišao, što pre toga nisam dobro razmislio, već sam odluku doneo na osnovu videa sa društvenih mreža. Otkada sam se vratio, ne želim da čujem ništa više o Siriji. Te videosnimke koje postavljaju više i ne gledam. Ali čudim se da postoji interesovanje čak i kod devojaka za ovaj rat. Oni koji misle da je tamo dobro da idu u jednu islamsku državu, ne znaju. Oni tamo nemaju ništa sa islamskom verom.
Kosovske institucije usvojile su zakon koji sankcioniše učešće građana Kosova u strane sukube. U posljednjem izvještaju američkog State Departmenta o ratu protiv terorizma u svijetu tokom 2014. Kosovo je ocijenjeno kao zemlja sa rastećom prednjom od islamskog ekstremizma. Predstavnici vlade Kosova, ali i oni iz civilnog društva, kažu da je od 2012. do sada oko 300 građana Kosova ratovalo na strani terorističkih organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ljuljeta Krasnić-Veselji, priredila Amra Zeineli.
Bio je to ekskluzivni razgovor za Radio Slobodna Evropa sa Kosovarom koji se borio na strani militantne organizacije Al-Nusra u Siriji, a koji možete pročitati na našem web sajtu. U nastavku emisije Politička scena Srbije, vanredni parlamentarni izbori bit će najverovatnije 24. aprila, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Premijer, koji već po drugi put ide na vanredne parlamentarne izbore, objašnjava da će oni biti referendum o tome hoće li Srbija 2020. da bude moderna evropska zemlja, no da li je pružio ubedljivu argumentaciju zašto građane ponovo izvodi na birališta. O tome Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Postala je već tradicija da se izbori u Srbiji održavaju na svake dve godine i to bez ikakvog vidljivog razloga.
Najradije bih rekla kakvi izbori, nemojte da nas zamajavate, a opet znam ako bude izbora ne izađem, ništa nisam uradila i to je jedno tako vrlo čudno stanje.
Rekla nam je Beograđanka Zorica Civrić.
Ovog puta mi naročito smeta metod produživanja vlasti.
Dok njen sugrađanin Goran, iako saglasan da prečesto izlazimo na birališta, ipak opravdava takvu odluku.
Nije normalno, nama je to takva tradicija, kod nas mora tako, sve što ne valja idemo na izbore. Pa i opozicija je i sama htjela izbor. I podržavam potpuno premijera što je raspisao izbore i treba da raspiše izbore i da ih dotuče do nogu i da bude 70%.
No niti je vladajuća koalicija ugrožena, niti je vlada ostala bez podrške u parlamentu. Naprotiv, premijer Aleksandar Vučić i njegova Srpska napredna stranka ne samo da imaju komotnu većinu da sami vladaju, već i potpunu kontrolu u zemlji. Opozicija sa druge strane nikad slabija, a opet, uz konstantne žalopojke na neku atmosferu koja ih navodno koči u reformama, ovo su drugi vanredni izbori od 2014. koje iniciraju. Vučić još jedne vanredne parlamentarne izbore pravda time da je vladi potreban pun mandat da se donesu teške odluke i da se država kroz temeljno sprovođenje reformi do 2020. nađe pred vratima Evropske unije.
Hoćete li Srbiju kao modernu evropsku zemlju? Ovo je referendum. Hoćemo li da Srbija 2020. bude moderna evropska zemlja koja će da ima najbolju saradnju sa Rusijom ili nećemo? Ili ćemo da vraćamo Srbiju u prošlost? Srbija ima priliku da bira između budućnosti i prošlosti.
No teško da je pružio uverenje šta ga na tom putu sada koči kada ima više od 50% podrške u parlamentu. Zato su mnogi uvereni da Vučić, bez obzira što stalno jadikuje da se osporavaju rezultati reformi, izlaskom na izbore jednostavno želi da iskoristi trenutak svoje popularnosti i slabost opozicije. Do takvog zaključka dolazi naš sagovornik Erik Gordi.
Znači da se plaše da ako se izbori održavaju u regularnom terminu, onda će biti manje popularni pa bi mogli izgubiti. Jedino mi možemo pogoditi da oni očekuju da će se nešto desiti u narodne dve godine, što neće biti povoljno. I ne znam konkretno šta bi to moglo da bude. Vodeći političari kog da su stalno pričaju o nekim reformama, niko ne zna koji su to te reforme. To je prilično prazna priča.
Za to vreme građane, poput naše sagovornice Zorice Civrić, muči druga briga.
Nikako nismo u dobroj situaciji kad su izbori i uvek smo nekako prinuđeni, mislim, bar ja se tako osjećam, prinuđena sam da ne glasam za nešto ili protiv nečeg da glasam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
I dalje politička scena Srbije, kako i u reakciji na prošlonedeljni istup Filipa Davida prilikom uručenja književne nagrade kada se ogradio od radikalskih stavova u 90. godinama prisutnog predsjednika Tomislava Nikolića, postala bitna njegova nacionalna pripadnost, odnosno njegovo jevrejstvo, prilog Branke Mihajlović.
Građanska Vojvodina, čije su članice nekoliko nevladinih organizacija, upozorila je da je književnik Filip David već danima na meti napada provladinih i ekstremističkih medija i pozvala civilne organizacije, javne ličnosti i građane da se solidarišu sa njim. U saopštenju koalicije je ocenjeno da ti napadi imaju fašistički, odnosno antisemitski karakter i da su počeli nakon što se Filip David na skupu u Narodnoj biblioteci Srbije javno gradio od prisustva sadašnjeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Nedim Sejdinović iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine, jedna od potpisnica apela, kaže za Radio Slobodna Evropa da je okidač za prebacivanje istupa književnika na nacionalni teren bio tekst u Večernjim novostima čiji je potpisnik Ratko Dmitrović, koji je u svom komentaru napisao: da li su Srbi negde i nekada zaslužili da Filip David ponižava njihovog predsjednika? Jesu za vreme Drugog svjetskog rata kad su od logora sačuvali porodicu David, završen citat. Nedim Sejdinović.
Ja upravo mislim da je tekst Ratka Dmitrovića imao i zapravo nameru da podcrta poreklo Filipa Davida i da na neki način da oružje za ekstremističku artiljeriju na društvenim mrežama.
Dakle, priča se nije zadržala na temi da li je taj čin književnika Davida hrabar, dosledan njegovom građanskom antiratnom angažmanu još od 90. godina do danas, kako jedni vide taj čin, odnosno bezobrazluk i neprimeren govor u hramu kulture, kako to tumače drugi. Pokazalo se da se kritika predsjednika i njegovih stavova izjednačava sa odnosom prema Srbima, odnosno srpskim institucijama. Autor teksta Ratko Dmitrović za Radio Slobodna Evropa na pitanje kakve veze ima nacionalno poreklo književnika sa njegovim istupom objašnjava.
Nema potrebe i nema tu direktne veze, ali to je na neki način stav i prema državi u kojoj živi. On je, dakle, čovjek koji, i to nije nikakva tajna, to je ono o čemu se ne priča, što se izbjegava. Filip David je Jevrej, neko je Mađar, neko je Francuz, neko je Hrvat, neko je Srbin i tako dalje. Ja sam samo rekao, ti ljudi koji žive u toj državi, koja se zove Srbija, možda nisu o tebe, Filipe, zaslužili da se ogradiš od njihovog predsjednika. On očigledno ne smatra Nikolić svojim predsjednikom.
Reagovao je i Savez jevrejskih opština, citat: ne treba Filipa Davida legitimisati time što nije poreklom Srbin. Kao građanin je rekao i samo takav može istrpiti posljedice, završen citat. Novosadski književnik Laslo Vegel kaže da je zabrinjavajuće što se govori o predsjedniku države kao o predsjedniku Srba.
Meni je žao što predsjednik Republike nije se distancirao od toga. I on bi trebao od toga javno da distancira i da kaže da on je predsjednik svih građana Srbije i svi građani imaju pravo njega da kritikuju.
A dovođenjem u vezu nacionalnost književnika i njegove sudbine u Drugom svjetskom ratu, Dmitrović je, kaže Vegel,
jednostavno zabranio nacionalnim manjinama ili Jevrejima da kritikuju predsjednika.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
O ratnim zločinima u Hrvatskoj Hrvatska televizija prozvala je Hrvatski audiovizuelni centar zbog toga što je sa 30.000 evra finansirao dansko-hrvatski dokumentarac u kome se implicira da je Hrvatska vojska ubila 9 psihičkih bolesnika u Dvoru na Uni u završnim operacijama akcije Oluja, javlja Eni Zebić.
Ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra HAVC Hrvoje Hribar odbacio izjavi za naš program optužbe novinara Hrvatske televizije kako je financirao, citiramo, najperfidniju propagandnu prevaru sa 30.000 eura koje je dodijelio manjinskoj dansko-hrvatskoj dokumentarnoj koprodukciji 15 minuta Zločin u Dvoru, u kojoj se implicira kako su pripadnici Hrvatske vojske ubili 9 psihičkih bolesnika u Dvoru na Uni u zadnjim satima Oluje u ljeto 95. Dokumentarac prikazan još prošle godine u Sarajevu povučen je na doradu nakon što ga je sudski tužio jedan umirovljeni hrvatski ratni veteran. Hribar kaže kako je HAVC bio prevaren.
Film je bez odobrenja Hrvatskog audiovizualnog centra i bez nadzora prikazan, mislim na televiziji u Republici Srpskoj ili Beogradu, ne znam točno. Nakon toga se pokazalo da je taj film odstupio od scenarija dosta značajno, a u konačnici nešto nije sasvim u redu niti sa financijskim izvještajem.
U prvom komentaru Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta rečeno nam je da istraga oko ubojstva bolesnih ljudi u Dvoru još traje, ali da se i dalje ne zna tko je počinitelj. Ono što se pouzdano zna jest da su bolesni ljudi ubijeni, da su ih ubili uniformirani ljudi, da je to bilo 10 metara od UN-ove baze u kojoj je bilo 200 naoružanih danskih umproforaca. Ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor za naš radio kaže kako upravo danski dokumenti tvrde da tog dana Hrvatska vojska nije bila u Dvoru na Uni.
Prema tome, tamo je ostala mogućnost da su to počinili ili pripadnici Srpske vojske Krajine ili pripadnici 5. korpusa Armije BiH. Oni kažu da nisu se vidjeli oznake. Ono što bi ja postavio pitanje kao vojni povjesničar, kako je moguće da jedna postrojba, u ovom slučaju danski bataljon, koji je opremljen naoružan, gleda da, jer to je bila nekolicina tih vojnika, kako tamo kaže, ulazi i radi to što radi, a da ne reagira, da ih ne spriječi i da ne zaštiti te ljude.
Prema sadržaju filma u propagandnim materijalima uz film, njegova tema jest posjet zapovjednika danskih vojnika Dvoru 20 godina nakon zločina i njegovo suočavanje sa odlukama koje je tada donio i onima koje nije donio, ratnim zapovjednicima zaraćenih strana i obiteljima ubijenih. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o zloupotrebi djece. Prema podacima Ujedinjenih nacija, svako osmo dete u Crnoj Gori izloženo je teškom fizičkom radu, a taj problem naročito je izražen na selu i u socijalno najugroženijim porodicama. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Kako su objasnili iz kancelarije tog programa UN-a za djecu, kućni poslovi najčešće se odnose na kupovinu stvari za domaćinstvo, a ekonomske aktivnosti na rad u seoskom domaćinstvu, podršku porodičnom biznisu, prodaju proizvoda i sl. 6% djece starosti od 5 do 17 godina u Crnoj Gori bilo je uključeno u poslove opasne po zdravlje. U grupu poslova opasnih po zdravlje spadaju nošenje teškog tereta, rad sa opasnim alatima i hemikalijama ili poslovi gdje su djeca izložena prašini, hladnoći, vrućini, vlazi, velikoj buci ili radu na velikoj visini. Na alarmantne podatke o broju djece koja rade opasne poslove u Crnoj Gori pokušali smo da dobijemo komentar nadležnih u Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Uputili smo shodnom proceduri dopis na koji nam iz PR službe, međutim još nije odgovoreno. U kancelariji crnogorskog ombudsmana, kako kaže Milana Bojević, nisu imali prijave o dječjem izrabljivanju i radnoj eksploataciji, no kako podsjeća, oni godinama istražuju kršenja dječjih prava, između ostalog i u toj oblasti.
Zaštitnik je došao do rezultata da je najrasprostranjeniji vid radne eksploatacije prosjačenje. I pored preduzimanih radnji i mjera i određenog napretka, zapaža se da problem prosjačenja djece u znatnom obimu i dalje postoji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Makedonija otvorila granicu za ograničen broj izbjeglica. Evropska komisija saopštila da izdvaja 700 miliona eura za izbjeglice, apeluju na spašavanje Šengena. Sud Bosne i Hercegovine odbio da Radončić bude vraćen u pritvor. Dom naroda Bosne i Hercegovine ukinuo bijeli hljeb. Sirijske snage počele novu bitku sa pobunjenicima na sjeverozapadu. Trump i Clintonova ubjedljivo u prednosti za kandidate na predsjedničkim izborima u SAD.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro sledi naš radio magazin, a kao i obično možete nas pratiti na internetu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!